From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
kami menyambut Anda siang ini dalam sesi kelima dan terakhir dari Konvensi Umum Tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya, Brother Eyring, memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada para anggota gereja dan banyak teman dimanapun yang berperan serta dalam acara ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Edgar Thompson dan Mac Wilberg dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margaret pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Now We'll Sing With One Accord. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Spencer Jones dari 70.
Jesus. Our beloved Father in heaven.
Bapa kami di surga.
We approach thee this afternoon in gratitude.
Kami datang di hadapmu pada siang hari ini dengan penuh syukur atas rencana keselamatanmu yang membiarkan kami untuk datang ke dunia ini untuk berpartisipasi dalam konferensi dan pertemuan seperti ini. Kami mengakui kebaikan-Mu dan kesempatan untuk menerima Putra-Mu sebagai teladan di dalam kehidupan kami dan mendapat hak untuk kembali kepada hadirat-Mu ke dalam mulia kemuliaan yang telah diberikan kepada kami sebagai rencana-Mu. Tolong menyertai kami pada hari ini supaya kami bisa ingat di dalam semua konferensi dan khususnya apa yang diajarkan hari ini. Berkatilah kami dengan telinga yang akan mengikuti dan tangan yang akan bergerak dan dengan hati yang akan memberikan pada waktu kami mengikuti teladan dan contoh Putra-Mu. Dan kami ucapkan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara telah menyanyikan O Bapakku. Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari penatua Dallin Oaks dan penatua David Bednar dari 12 Rasul. Seusai ceramah mereka, kita akan mendengar dari penatua Gary Stevenson dari 70.
Our Savior gave himself.
Juru Selamat kita memberi dirinya dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Dia mengajarkan bahwa kita masing-masing hendaknya mengikutinya dengan menyangkal diri sendiri akan minat mementingkan diri untuk melayani orang lain. Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebagai kelompok orang suci zaman akhir, unik dalam mengikuti ajaran itu. Unik dalam hal pelayanan mereka yang tidak mementingkan diri. Setiap tahun, ribuan orang suci zaman akhir menyerahkan surat-surat mereka untuk pelayanan misionaris penuh waktu. Pasangan lanjut usia mengesampingkan pengalihan masa pensiun, kenyamanan rumah, dan penemanan penuh kasih anak-anak dan cucu-cucu, serta pergi melayani orang asing di tempat tak dikenal. Pemuda dan pemudi menangguhkan pekerjaan dan pendidikan, serta menyediakan diri untuk melayani dimanapun mereka ditugaskan. Ratusan ribuan anggota yang setia berperan serta dalam pelayanan tidak mementingkan diri yang kita sebut pekerjaan bait suci, yang tidak memiliki motif lain selain kasih dan pelayanan bagi sesama kita, hidup maupun mati. Pelayanan tidak mementingkan diri yang sama diberikan oleh banyak penjabat dan guru dana wilayah dan lingkungan serta cabang kita. Semuanya tidak digaji dalam pengertian duniawi, tetapi terkomit pada pelayanan seperti Kristus pada sesama mereka. Tidaklah mudah untuk melepaskan prioritas dan hasrat pribadi kita. Bertahun-tahun lalu, seorang misionaris baru di Inggris merasa frustrasi dan putus asa. Dia menulis ke rumah mengatakan bahwa dia menyia-nyiakan waktunya. Ayahnya yang bijak menjawab, "Lupakan dirimu dan bekerjalah." Penatua Gordon B. Hinckley yang muda berlutut dan mengikat perjanjian dengan Tuhan bahwa dia akan mencoba untuk melupakan dirinya dan membenamkan dirinya dengan melayani Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, sebagai hamba Tuhan yang matang, Penatua Hinckley mengatakan, dia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, layu dan mati. Sementara dia yang melupakan dirinya dalam pelayanan kepada sesama, tumbuh dan mekar, dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. Bulan Januari lalu, Presiden Thomas S. Monson mengajari siswa BYU bahwa hari-hari kesiswaan mereka hendaknya mencakup masalah persiapan rohani, termasuk pelayanan kepada sesama. Sikap kasih menjadi ciri khas dari misi guru, kata Presiden Monson. Dia memberi penglihatan kepada yang buta, kaki kepada yang timpang, dan hidup kepada yang mati. Mungkin ketika kita menemui pencipta kita, kita tidak akan ditanya berapa banyak jabatan yang Anda pegang, melainkan berapa banyak orang yang Anda bantu. Dalam kenyataan, Presiden Monson menyimpulkan, Anda tidak pernah dapat mengasihi Tuhan sampai Anda melayani Dia melalui pelayanan umat-Nya. Sebuah contoh tak asing tentang memberanakan diri dalam pelayanan sesama, ini bukan unik bagi orang suci zaman akhir semata, adalah pengorbanan orang tua bagi anak-anak mereka. Ibu menanggung rasa sakit dan kehilangan prioritas dan kenyamanan pribadi untuk mengandung dan membesarkan setiap anak. Ayah menyesuaikan hidup dan prioritas mereka untuk menunjang keluarga. Jurang antara mereka yang bersedia dan mereka yang tidak bersedia melakukan ini melebar dalam dunia dewasa ini. Salah seorang anggota keluarga kami baru-baru ini mendengar pasangan muda dalam penerbangan menjelaskan bahwa mereka memilih untuk memiliki anjing daripada anak-anak. Anjing tidak menyulitkan tugas mereka. Anjing tidak membantah dan kami tidak pernah perlu menghukumnya. Kami bersuka cita bahwa begitu banyak pasangan orang suci zaman akhir berada dalam kelompok tidak mementingkan diri yang bersedia menyerahkan prioritas pribadi dan melayani Tuhan dengan mengandung serta membesarkan anak-anak. Kami juga bersuka cita atas mereka yang memelihara anak keluarga yang cacat dan orang tua lanjut usia. Tidak ada dalam pelayanan ini yang bertanya, saya dapat apa? Semuanya menuntut menyisihkan kenyamanan pribadi demi pelayanan tak mementingkan diri. Semuanya bertentangan dengan ketenaran, kekayaan, dan gratifikasi lainnya yang merupakan cara duniawi begitu banyak orang di zaman kita. Orang suci zaman akhir secara unik terkomit terhadap pengorbanan. Dalam mengambil sakramen setiap minggu, kita mempersaksikan komitmen kita untuk melayani Tuhan. Dalam upacara bait suci yang kudus, kita mengingat perjanjian untuk berkorban dan menguduskan waktu serta bakat kita demi kesejahteraan sesama. Orang suci zaman akhir juga dikenal karena kemampuan mereka untuk bergabung dalam upaya kerjasama. Para pionir Mormon yang bermukim di daerah pegunungan sebelah barat mengenakan tradisi terhormat kita akan kerjasama tidak mementingkan diri. Mengikuti tradisi ini adalah proyek modern kita uluran tangan di banyak negara. Dalam pemilihan baru-baru ini, para orang suci zaman akhir telah bergabung bersama orang-orang yang sepemikiran dalam upaya membela pernikahan. Bagi sebagian orang, pelayanan itu melibatkan pengorbanan besar dan rasa sakit pribadi yang berkelanjutan. Iman keagamaan dan pelayanan gereja anggota kita telah mengajari mereka cara bekerja dalam upaya kerjasama demi manfaat komunitas yang lebih besar. Karenanya, sukarelawan orang suci zaman akhir banyak diminta dalam pendidikan, pemerintahan setempat, perkara amal, dan sejumlah upaya lainnya yang menuntut keterampilan tinggi dalam upaya kerjasama serta pengorbanan tak mementingkan diri dalam bentuk waktu dan sarana. Sebagian orang menyatakan kesediaan anggota kita untuk berkorban dan keterampilan mereka dalam upaya kerjasama adalah karena organisasi gereja kita yang efektif atau yang kaum skeptis secara keliru sebut kepatuhan buta. Kedua, penjelasan tidaklah tepat. Penjiplakan organisasi kita dan penerapan kepatuhan buta tidak dapat meniru catatan gereja ini atau kinerja para anggotanya. Kesediaan kita untuk berkorban dan keterampilan kita dalam upaya kerjasama berasal dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dari ajaran terilhami para pemimpin kita, dan dari komitmen serta perjanjian yang kita buat dengan sadar. Sayangnya, beberapa orang suci zaman akhir tampaknya mengesampingkan pelayanan tak mementingkan diri kepada sesama, memilih alih-alih untuk menempatkan prioritas mereka berdasarkan standar dan nilai dunia. Yesus memperingatkan bahwa setan berhasrat untuk menampih kita bagaikan gandum, yang berarti menjadikan kita sama dengan mereka di sekitar kita. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa kita yang mengikutinya hendaknya menjadi berharga dan unik, garam dunia dan terang dunia, untuk bersinar bagi semua orang. Kita tidak bisa melayani juru selamat kita dengan baik jika kita takut kepada manusia lebih daripada Allah. Dia menegur beberapa pemimpin gereja yang dipulihkan karena mencari pujian dunia dan karena mengarahkan pikiran mereka pada hal-hal bumi lebih daripada hal-hal Tuhan. Teguran itu mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menegakkan standar Tuhan, bukan untuk mengikuti standar dunia. Penatua John A. Whitstone menyatakan, kita tidak dapat berjalan seperti orang lain atau berbicara seperti orang lain atau berlaku seperti orang lain karena kita memiliki tujuan akhir, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda yang diembangkan kepada kita dan kita harus menyesuaikan diri kita dengannya. Kenyataan itu memiliki penerapan terkini pada setiap tindakan yang sedang tren, termasuk pakaian yang tidak sopan. Seorang teman yang bijak mengamati, Anda tidak dapat menjadi penyelamat jiwa jika Anda tampak seperti semua perenang di pantai. Mereka yang terjebak berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka dengan mencari pujian dunia sebenarnya menolak ajaran juru selamat bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehidupan kekal kita adalah dengan saling mengasihi dan membenamkan diri kita dalam pelayanan. C.S. Lewis menjelaskan ajaran ini tentang juru selamat. Pada saat Anda memiliki diri sendiri, ada kemungkinan menempatkan Anda sebagai yang utama, ingin menjadi pusat, ingin menjadi Allah bahkan. Itulah dosa setan, dan itulah dosa yang dia ajarkan kepada umat manusia. Sebagian orang berpikir kejatuhan manusia ada hubungannya dengan seks, tetapi itu adalah keliruan. Yang setan tempatkan dalam kepala leluhur kita dulu adalah gagasan bahwa mereka dapat menjadi seperti Allah, dapat menentukan sendiri seolah mereka menciptakan diri sendiri, menjadi majikan mereka sendiri, menciptakan sebentuk kebahagiaan bagi diri mereka sendiri di luar Allah, terlepas dari Allah. Dan dari upaya yang sia-sia itu telah muncul kisah panjang mengerikan tentang manusia berusaha menemukan sesuatu selain Allah yang akan membuatnya bahagia. Orang yang mementingkan diri lebih tertarik menyenangkan manusia, terutama dirinya sendiri, daripada menyenangkan Allah. Dia hanya memperhatikan kebutuhan dan hasratnya sendiri. Dia berjalan dengan caranya sendiri dan menurut rupa Allahnya sendiri, yang rupanya mirip dunia. Orang seperti itu menjadi terlepas dari janji-janji perjanjian Allah dan dari pertemanan serta bantuan fana yang kita semua butuhkan dalam masa-masa sulit ini. Sebaliknya, jika kita saling mengasihi dan melayani sebagaimana Juru Selamat ajarkan, dia tetap berhubung dengan perjanjian kita dan dengan rekan-rekan kita. Kita hidup di zaman ketika pengorbanan pastinya bukan zamannya lagi, ketika kekuatan luar yang mengajari leluhur kita kebutuhan pelayanan kerjasama tak mementingkan diri telah memudar. Seseorang menyebut ini generasi saya, masa mementingkan diri kita ketika semua tampaknya bertanya, saya dapat apa? Bahkan beberapa orang yang seharusnya lebih mengerti tampaknya berkitari untuk memenangkan pujian dari mereka yang mengejek dan mencemooh. Aspirasi duniawi zaman kita adalah mendapatkan sesuatu secara gratis. Bahwa saya tuntut menerima sesuatu. Saya seorang putra atau putri, penduduk, korban, atau anggota dari kelompok tertentu. Penuntutan hak biasanya mementingkan diri. Itu menuntut banyak dan memberi sedikit. Konsepnya menyebabkan kita berupaya mengangkat diri kita sendiri atas mereka di sekitar kita. Ini memisahkan kita dari acuan pengganjaran yang adil dan ilahi, bahwa ketika siapapun mendapatkan berkat apa dari Allah, itu adalah melalui kepatuhan terhadap hukum yang padanya berkat itu ditautkan. Dampak dari ketamakan dan penuntutan hak dalam bonus juta-jutaan dolar dari beberapa eksekutif perusahaan. Tetapi contohnya jauh lebih terbesar daripada itu. Ketamakan dan gagasan penuntutan hak juga mengkompori peminjaman sembrono. Berjudi merupakan contoh lain dari ketamakan dan sikap mementingkan diri. Penjudi memberikan jumlah minimum dengan harapan mendapatkan jumlah yang banyak dengan mengambilnya dari orang lain. Bagaimanapun itu disamarkan, mendapatkan sesuatu secara gratis adalah bertentangan dengan hukum panen Injil. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituaikan. Nilai dunia secara keliru mengajarkan bahwa semuanya adalah mengenai saya. Sikap busuk itu tidak menghasilkan perubahan dan pertumbuhan. Itu bertentangan dengan kemajuan kekal menuju tujuan akhir yang telah Allah identifikasikan dalam rencana besarnya. Rencana Injil Yesus Kristus mengangkat kita melampaui hasrat mementingkan diri sendiri, serta mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah mengenai kita dapat menjadi siapa. Sebuah teladan hebat pelayanan tidak mementingkan diri adalah almarhumah Ibu Teresa dari Kolkata. Komitmennya adalah untuk pelayanan cuma-cuma sepenuh hati kepada yang termiskin di antara yang miskin. Dia mengajarkan bahwa satu hal selalu memastikan surga bagi kita, tindakan kasih amal dan keramaan yang dengannya kita hidup. Kita tidak dapat melakukan hal-hal besar, tugas Ibu Teresa, hanya hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Saat orang yang hebat ini meninggal, presidensi utama menyatakan, hidupnya yang penuh pelayanan tak mementingkan diri merupakan ilham bagi seluruh dunia dan tindakan kebaikan Kristianinya akan berdiri sebagai suatu tugu peringatan bagi generasi-generasi mendatang. Itulah yang Juru Selamat sebut membenamkan diri dalam pelayanan. Kita masing-masing hendaknya menerapkan asas itu pada sikap kita dalam menghadiri gereja. Sebagian orang mengatakan, saya tidak belajar apapun hari ini, atau tak seorang pun ramah, atau saya tersinggung, atau gereja tidak memenuhi kebutuhan saya. Semua jawaban itu berpusat pada diri dan semuanya menghambat pertumbuhan rohani. Sebaliknya, seorang teman bijak menulis, bertahun-tahun lalu, saya mengubah sikap saya mengenai pergi ke gereja. Tidak lagi saya pergi ke gereja demi saya, tetapi untuk memikirkan orang lain. Saya memastikan untuk menyapa orang yang duduk sendiri, untuk menyambut tamu, untuk menawarkan diri untuk tugas. Pendeknya, saya pergi ke gereja setiap minggu untuk maksud untuk aktif, bukan pasif, dan membuat perbedaan yang positif dalam kehidupan orang lain. Dan itu membuat pertemuan gereja menjadi lebih menyenangkan dan memuaskan. Semua ini menggambarkan asas kekal bahwa kita lebih bahagia dan lebih puas ketika kita bertindak dan melayani untuk apa yang kita berikan, bukan untuk apa yang kita dapatkan. Juruselamat kita mengajar kita untuk mengikutinya melalui melakukan pengorbanan yang perlu untuk membenamkan diri dalam pelayanan. Dia menjanjikan kita kehidupan kekal, karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah, kemuliaan dan sukacita hidup di hadirat Allah dan Putranya Yesus Kristus. Saya bersaksi tentang mereka dan akan rencana keselamatan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tak lama setelah saya dipanggil untuk melayani sebagai presiden wilayah, saya berbicara dengan seorang teman yang pernah dibebas tugaskan sebagai presiden wilayah. Dalam pembicaraan kami, saya bertanya apa yang akan dia ajarkan kepada saya mengenai menjadi presiden wilayah yang efektif. Jawabannya memiliki dampak besar pada pelayanan saya. Teman saya mengindikasikan dia dipanggil Meliani sebagai pekerja bait suci segera setelah pembebas tugasannya. Dia kemudian berkata, seandainya saya menjadi pekerja bait suci sebelum saya menjadi presiden wilayah, seandainya saya melayani di bait suci sebelum panggilan untuk melayani sebagai presiden wilayah, saya akan menjadi presiden wilayah yang amat berbeda. Saya tertarik dengan jawabannya dan memintanya menjelaskan lebih lanjut. Tanggapannya, saya percaya saya presiden wilayah yang baik, program di wilayah kami berjalan baik dan statistik kami di atas rata-rata, tetapi melayani di bait suci telah meluaskan visi saya. Jika saya dipanggil hari ini untuk melayani sebagai presiden wilayah, fokus utama saya akanlah kepada kelayakan untuk menerima dan menghormati perjanjian bait suci. Saya akan berupaya menjadikan persiapan bait suci pusat dari semua yang kami lakukan. Saya akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengembalakan para orang suci ke bait suci. Perbincangan singkat dengan teman saya itu membantu saya sebagai presiden wilayah untuk mengajarkan tanpa lelah dan bersaksi tentang kepentingan kekal dari tata cara bait suci dan ibadat bait suci. Hasrat terdalam presidensi kami adalah agar setiap anggota wilayah menerima berkat bait suci, agar layak akan dan menggunakan rekomendasi bait suci. Pesan saya hari ini berfokus pada berkat bait suci, dan saya berdoa Roh Kudus akan menerangi pikiran kita dan bersaksi akan kebenaran kepada kita masing-masing. Joseph Smith menyatakan bahwa di segala zaman tujuan ilahi dari pengumpulan umat Allah adalah membangun bait suci agar anak-anaknya dapat menerima tata cara tertinggi serta dengannya memperoleh kehidupan kekal. Hubungan antara asas pengumpulan dan pembangunan bait suci digarisbawahi dalam Kitab Mormon. Lihatlah, panen telah masak dan berbahagialah kamu kerana kamu telah menggayungkan sabit dan menuai dengan kekuatanmu. Ya, sepanjang hari kamu bekerja dan lihatlah jumlah berkasmu. Dan berkat-berkat itu akan dikumpulkan ke dalam lumbung agar tidak terbuang percuma. Berkas dalam analogi ini mewakili anggota gereja yang baru dibaptiskan. Lumbung adalah bait suci. Penatua Maxwell menjelaskan, jelaslah ketika kita membaptis, mata kita hendaknya menatap melampaui kolam baptisan menuju bait suci yang kudus, lumbung besar yang ke dalamnya berkas-berkas ini hendaknya dikumpulkan adalah bait suci yang kudus. Instruksi ini memperjelas dan menekankan pentingnya tata cara dan perjanjian bait suci agar berkas-berkas tidak terbuang percuma. Ya, berkas itu tidak akan dirobohkan oleh badai pada hari terakhir. Tetapi bila badai datang, mereka akan dikumpulkan di tempat mereka agar badai tidak dapat menembus sampai mereka. Ya, mereka juga tidak akan ditiup angin kencang kemanapun musuh mau membawa mereka. Penatua Oaks telah menjelaskan bahwa dalam memperbarui perjanjian baptisan kita dengan mengambil lambang sakramen, kita tidak bersaksi bahwa kita mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus, melainkan kita bersaksi bahwa kita bersedia untuk melakukannya. Kenyataan bahwa kita hanya bersaksi akan kesediaan kita menyarankan bahwa sesuatu yang lain harus terjadi sebelum kita secara nyata mengambil nama kudus itu ke atas kita dalam arti yang utama dan paling penting. Perjanjian baptisan dengan jelas merenungkan peristiwa masa depan serta mengarah ke bait suci. Dalam wahyu modern, Tuhan merujuk pada bait suci sebagai rumah yang dibangun untuk namaku. Dalam doa pendedikasian bait suci Kirtland, Nabi Joseph Smith memohon kepada Bapa agar para hamba-Mu dapat kiranya pergi dari rumah ini dengan dipersenjatai kekuasaan-Mu dan agar nama-Mu dapat kiranya berada di atas mereka. Dia juga meminta berkat atas umat-Mu yang ke atasnya nama-Mu akan dilekatkan pada rumah ini. Dan saat Tuhan menampakkan menampakkan diri dan menerima bait suci Kirtland sebagai rumahnya, dia menyatakan, aku telah menerima rumah ini dan namaku akan ada di sini. Dan aku akan memperlihatkan diriku kepada umatku di rumah ini. Tulisan suci ini membantu kita memahami bahwa proses pengambilan ke atas diri kita nama Yesus Kristus yang dimulai di air baptisan dilanjutkan dalam rumah Tuhan. Suatu kita berdiri dalam air baptisan, kita menatap ke bait suci. Suatu kita mengambil sakramen, kita menatap ke bait suci. Kita berjanji untuk selalu mengingat Yesus dan menaati perintah-perintahnya sebagai persiapan untuk berperan serta dalam tata cara kudus bait suci dan menerima berkat tertinggi yang tersedia melalui nama Yesus Kristus. Dengan demikian, dalam tata cara bait suci kita secara lebih penuh dan utuh mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Dan imamat yang lebih tinggi ini melayani Injil dan memegang kunci rahasia kerajaan, yaitu kunci pengetahuan Allah. Karena itu di dalam tata cara kuasa ilahi dinyatakan. Dan tanpa tata cara itu serta tanpa wewenang keimatan, kuasa ilahi tidak dinyatakan kepada manusia dalam daging. Kita hidup di zaman hebat, pembangunan bait suci di seluruh dunia, dan sang musuh tentunya menyadari meningkatnya jumlah bait suci yang sekarang tersebar di bumi. Seperti biasanya, pembangunan-bangunan kudus ini disertai dengan pertentangan dari para musuh gereja dan dengan kritik dari beberapa orang di dalam gereja. Antagonisme semacam itu bukanlah baru. Pada tahun 1861, ketika bait suci Salt Lake sedang dalam taraf pembangunan, Brigham Young mengimbau para orang suci, jika Anda ingin bait suci ini berdiri, bekerjalah dan lakukan apa yang dapat Anda lakukan. Beberapa orang berkata, saya tidak suka melakukannya kerana kita tidak pernah mulai membangun sebuah bait suci tanpa lonceng neraka mulai berdentang. Saya ingin mendengarnya berdentang lagi. Segala suku neraka akan bergerak, namun apa yang akan mereka capai. Kita sebagai orang suci telah dikuatkan oleh kemalangan. Kita telah bergerak maju di bawah janji Tuhan. Aku tidak akan membiarkan bahwa mereka akan menghancurkan pekerjaanku. Ya, aku akan memperlihatkan kepada mereka bahwa kebijaksanaanku lebih besar daripada kelicikan iblis. Selama bertahun-tahun, Sister Bednar dan saya menjamu pria dan wanita serta sebagai pembicara kebaktian renungan di BYU, Idaho. Banyak di antara pembicara ini adalah anggota yang telah dibebas tugaskan dari 70 yang telah melayani sebagai Presiden Bait Suci. Suatu kami berbicara dengan para pemimpin yang perkasa ini, saya selalu mengajukan pertanyaan ini. Apa yang Anda pelajari sebagai Presiden Bait Suci yang Anda harapkan telah Anda pahami dengan lebih baik ketika Anda seorang pembesar umum? Suatu saya mendengarkan jawaban mereka, saya menemukan tema yang konsisten. Saya jadi mengerti lebih baik perlindungan yang tersedia melalui perjanjian bait suci kita dan apa artinya membuat persembahan ibadat bait suci yang dapat diterima. Ada perbedaan antara anggota yang menghadiri gereja dan sekali bergegas ke bait suci untuk mengikuti satu sesi dengan anggota itu yang dengan setia dan konsisten beribadat di bait suci. Kemiripan jawaban mereka amat mengesankan saya. Setiap jawaban atas pertanyaan saya berfokus pada kuasa perlindungan dari tata cara yang tersedia dalam rumah Tuhan. Jawaban mereka secara tepat selaras dengan janji yang dimuat dalam doa pendedikasian dari yang diucapkan pada bait suci Kirtland. Kami memohon kepadamu, Bapak, untuk menegakkan umat yang akan memuja dan menjaga nama dan kedudukan dalam rumahmu ini, dalam semua angkatan dan untuk kekekalan, agar tidak ada senjata yang ditempa melawan mereka akan mempan, agar orang yang menggali lubang untuk mereka akan jatuh sendiri ke dalamnya. Dan bila mana ada umat yang akan bangkit melawan umatmu ini agar murkamu dinyalakan terhadap mereka. Dan apabila mereka akan menghantam umat ini, engkau akan menghantam mereka. Engkau akan berkelahi untuk umatmu, seperti engkau lakukan pada hari pertempuran, sehingga mereka dapat kiranya dibebaskan dari tangan para musa mereka semua. Mohon pertimbangkan ayat-ayat ini dalam pengertian amukan saat ini sang musuh, dan apa yang telah kita bahas mengenai kesediaan kita untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus, serta berkat perlindungan yang dijanjikan kepada mereka, dan dengan penuh hormat menjaga nama dan kedudukan dalam bait suci yang kudus. Secara signifikan, berkat perjanjian ini berlaku bagi semua angkatan dan untuk sepanjang kekekalan. Kita hendaknya tidak terkejut untuk upaya setan untuk menggagalkan ibadat dan pekerjaan bait suci. Iblis membenci kemurnian dalam dan kuasa dari rumah Tuhan dan perlindungan yang tersedia bagi kita masing-masing dalam dan melalui tata cara dan perjanjian bait suci berdiri sebagai penghalang besar terhadap rancangan jahat Lucifer. Pergerakan keluar dari Nauvoo menyebabkan kesulitan tak terbayangkan bagi orang suci. Banyak yang mencari perlindungan di perkemahan sepanjang sungai Mississippi. Ketika berita sampai ke Brigham Young di Winter Quarters mengenai kondisi para pengungsi ini, dia segera mengirim sepucuk surat dan mengimbau para anggota pria untuk membantu mengingatkan mereka akan perjanjian yang dibuat di dalam bait suci Nauvoo. Dia menasihati, sekaranglah waktu untuk bekerja. Biarlah apa perjanjian yang Anda buat di dalam rumah Tuhan membara dalam hati Anda. Bagikan nyala api yang tak terpadamkan. Dalam beberapa hari, kereta mulai bergerak untuk menyelamatkan para orang suci. Apakah yang memberi para orang suci terdahulu tersebut kekuatan semacam itu? Api perjanjian bait sucilah yang membara dalam hati mereka. Itu adalah komitmen mereka untuk beribad dan menjaga nama dan kedudukan dalam bait suci Tuhan. Kita sekarang dan masih akan menghadapi tantangan besar terhadap pekerjaan Tuhan. Tetapi seperti para pionir yang menemukan tempat yang Tuhan sediakan untuk mereka, demikian juga kita bersiaplah dan majulah kerana Tuhan kita tetap serta. Tuhan menyatakan, aku harus mengumpulkan umatku supaya gandum dapat disimpan dalam lumbung untuk memperoleh hidup yang kekal dengan kemuliaan celestial. Dalam batas jangkauan suara saya ada banyak anak-anak, remaja putri dan remaja putra. Saya meminta Anda untuk menjadi layak, kuku, dan menantikan dengan antisipasi besar bagi hari di mana Anda akan menerima tata cara dan berkat bait suci. Dalam batas jangkauan suara saya ada individu yang seharusnya sudah tetapi belum menerima tata cara rumah Tuhan. Apapun alasannya, berapa lama pun penundaannya, saya mengajak Anda untuk mulai membuat persiapan rohani agar Anda dapat menerima berkat yang tersedia hanya di dalam bait suci. Mohon singkirkan apapun dalam hidup Anda yang menjadi penghalang. Dalam batas jangkauan suara saya ada individu yang telah menerima tata cara bait suci dan untuk beragam alasan belum kembali ke rumah Tuhan untuk jangka waktu cukup panjang. Mohon bertobat, bersiap, dan lakukan apa yang perlu dilakukan agar Anda dapat kembali beribad dalam bait suci, serta lebih sepenuhnya mengingat perjanjian kudus Anda. Dalam batas jangkauan suara, saya ada individu yang memegang rekomendasi bait suci terkini dan menggunakannya. Saya memuji Anda untuk kesetiaan Anda. Saya memberikan kesaksian
saya bahwa api perjanjian akan membara dalam hati setiap anggota setia gereja ini yang akan beribadat dan dengan penuh hormat menjaga nama dan kedudukan dalam rumah kudus Tuhan. Yesus Kristus adalah penebus kita. Dia hidup dan dia mengarahkan urusan gerejanya melalui wahyu kepada hamba-hambanya. Mengenai ini saya berikan kesaksian dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
What a wonderful conference ini yang luar biasa. Betapa berkati kita untuk mendengar nasihat dari presensi utama dan quorum 12 rasul yang kita dukung sebagai nabi, penglihat, dan pewahyu. Saya teringat satu siang yang panas ketika musim semi akan mengganti musim dingin yang panjang di Cache Valley, Utah. Ayah saya yang hari Sabtunya sentiasa dipenuhi dengan tugas untuk cucu lelakinya mampir ke rumah kami dengan sebuah ketahuan untuk ikut di mobilnya. Selalu senang ikut di mobil kakak anak lelaki saya bergegas duduk di truk belakangnya dan saya bergabung dengan ayah saya di depan. Pelajaran kami membawa kami ke kota Logan yang mengantar bait suci Logan tetap berada di sebuah butik yang indah di kota itu. Sewaktu kami menjelau lebih jauh dari kota, kami berlari dari jalan berasfalt yang pada jalan melumpur yang jarang diluai. Kami berada jauh dari lintas lain apun dan sendirian. Mencari cucu berada di sebuah tempat tidak pernah dikunjungi sebelum ayah yang menghantar mobilnya. Apakah menurut kalian kita tersesat? Dia bertanya kepada anak laki yang membela mata mereka sewaktu mendengar keluar lewat jendela. Setelah lihat sihat, ada seseorang anak lihat. Anda, kakak, Anda tidak pernah tersesat ketika Anda dapat melihat bait suci. Kami menolong berfokus bersama melihat matahari terpancar dari menara bait suci Logan di seberang lembah. Anda tidak pernah tersesat, Anda dapat melihat bait suci. Bait suci akan menjadi penunjuk bagi Anda dan keluarga Anda di dunia yang dipenuhi kacau. Itu merupakan sebuah penunjuk yang akan menolong Anda dari tersesat di tengah-tengah kegelapan. Itu adalah rumah Tuhan. Itu adalah tempat perjanjian dan tata cara kekal dilaksanakan. Dalam Kitab Mormon, Raja Benjamin memimpin orang suci pada zaman dan mengantar pintu kemah mereka masing-masing di area ke bait suci. Sebagai anggota gereja kita, belum lama berasal mereka nasihat dari para nabi zaman modern. Jika diikuti yang mengharapkan pintu rumah ke lebih sepenuhnya ke area bait suci. Presensi utama telah mengundang para anggota dewasa untuk memiliki rekomendasi dan mengunjungi bait suci lebih sering. Serta mengambil para anggota untuk menggantikan beberapa kegiatan dengan pelayan bait suci. Mereka juga mengambil anggota baru serta remaja yang berusia 12 tahun yang hidup layak untuk membantu dan bekerja membantu dalam pekerjaan besar ini mulai sebagai wakil untuk pembaptisan dan penetapkan. Anak kita juga diminta untuk mengikuti bait suci. Presiden Thomas S. Monson menasihat, sewaktu kita menyentuh bait suci akan menerui kita. Kita diberkati hidup pada zaman kegelapan pembangunan bait suci di mana 146 bait suci. Bait suci dalam Kamus Alkitab bilang, ini adalah yang paling kudus di tempat berabad manapun dibuni, diikuti dengan hanya rumah yang dapat dibangunkan dengan bait suci dalam kudusnya. Bagi saya, ini menerangkan kehubungan yang unik antara bait suci dan rumah. Tidak saja dapat mengerukkan pintu rumah kita dapat bait suci atau rumah Tuhan. kita dapat menjadi rumah kita sebuah rumah Tuhan. Dalam sebuah kamsi wilayah, semua yang hadir diundang oleh yang pembicara untuk mengadil tour di rumah mereka dan menggunakan mata rohani mereka. Saya ingin undang Anda untuk melakukan hal ini. Dimanapun mungkin rumah Anda, berapa asas Injil kekal yang ada di dalam dindingnya adalah universal. Mari kita mulai. Bayangkan bahwa Anda sedang membuka pintu dalam Anda dan berjalan masuk ke dalam rumah. Apakah Anda lihat di dalam dan bagaimana Anda perasa? Apakah itu tempat terkasih, kedamaian, seperti bait suci adanya? Apa itu bersih? Apa tempat tidur dan kamar tidur? Apakah lihat hal yang baik di dalam rumah? Dan gambar rusmat kita. Apakah tempat tidur atau kamar tidur Anda sebuah tempat untuk doa pribadi? Apakah ruang keluarga atau dapur sebuah tempat di mana makanan disiapkan dinikmati bersama? Apakah tulisan suci terdapat di ruang di mana keluarga Anda dapat belajar, berdoa, dan belajar bersama? Dapatkan Anda menemukan tempat belajar Injil pribadi? Apakah musik dan Anda dengar atau hiburan Anda lihat secara online atau lain menyaki roh? Apakah perkataanmu itu mengakhiri tour kita? Mungkin Anda seperti saya menemukan berapa hal membutuhkan perbaikan. Semoga bukan perbaikan yang tidak serius. Baik tempat kita tinggal kita besar ataupun kecil, sederhana maupun mewah, dan tempat untuk setiap rasa Injil ini di setiap rumah kita. Agar bait suci mereka dan menghadiri tetap kudus dan layak, Tuhan telah mendapat standard melalui hambanya pada Nabi. Kita semua dinasihat dengan sangat baik untuk memikirkan bersama dan Dewan Keluarga standar untuk menjaga kudusan rumah kita dan mengizinkan menjadi rumah Tuhan. Nasihat untuk membangun rumah untuk doa, rumah untuk berpuasa, rumah dengan doa, rumah pengetahuan, rumah kemuliaan, rumah pengetahuan, dan rumah keterbaikan rumah Allah. Menirikan maksud ilah dalam jenis rumah Tuhan Allah mau kita bangun. Melalui hal semacam itu mulai membangun sebuah rumah rohani yang di dalam kita semua dapat tinggal. Sebuah rumah yang dipenuhi dengan harta yang enggak mampu karena tidak dapat menghancurkannya. Di sana terdapat persatuan yang benar di antara bait suci dan rumah, menafi sifat kekal bait suci dan mendekatkan Anda dengan keluarga Anda, memahami sifat kekal akan mendekatkan keluarga dengan bait suci. President Howard W. Hunter menyatakan, dalam tata cara bait suci, landasan dari keluarga dimeteraikan di tetap. President Boyd K. Packer menasihat, ucapkan bait suci. Ucapkan bait suci dengan lembut dan hikmat. Ucap itu berulang kali. Bait suci. Bait suci. Bait suci. Dan tambah dengan kudus. Bait suci, suci yang kudus. Ucapkan itu seolah kata itu dengan huruf besar dimanapun itu muncul di dalam kalimat bait suci. Satu kata lain serta kepenting dalam orang suci zaman akhir, rumah. Satu kata bait suci yang kudus dan rumah. Dan makan telah menjelaskan rumah Tuhan. Tuhan, tahun lalu, anak pertama berkumpul bersama ribuan dari mereka dari seluruh dunia di setiap lingkungan dan cabang mereka bernyanyi bagi keluarga dan anggota lingkungannya. Mereka menyanyikan hasrat janji dan persiapkan. Hal yang mereka menyanyikan dimulai dalam rumah yang kudus, yang berlanjut dalam bait suci yang kudus. Saya pikir Anda akan mendengar iramnya dalam hati Anda sewaktu saya membaca sirannya. Aku ingin ke bait suci. Suatu hari yang nanti, kurasip roh suci dengan memuji karena bait suci rumah Tuhan, tempat kasih yang indah. Serta kecil ku siapkan diri, ini tugas yang suci. Ku senang ke bait suci, ku kan masuk nanti, tuk janji pada Bapa dan mematuhinya. Di sana kita menteraikan bersama keluarga, ini sebagai keluarga kekal selamanya. President Boyke Parker menyatakan tujuan akhir semua yang kami ajarkan adalah untuk mempersiapkan orang tua dan anak dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa mereka bagi rumah dimaterai di sebuah pernikahan yang kekal, serta dipastikan bahwa pemulihan di harapan Bapa Surgawi kita. Saya bersaksi kepada Anda bahwa penerapan asas ini akan menolong menggerakkan pintu rumah Anda ke bait suci atau rumah Tuhan dan serta lebih penuh mengizinkan Anda untuk menjadi rumah Anda yang kudus sebagai rumah Tuhan. Saya mengakhiri di mana saya mulai dengan perkataan dari seseorang anak kecil, Anda tidak pernah tersesat ketika Anda dapat melihat bait suci. Saya menyampaikan kesaksian saya tentang kesusahan sifat rumah dan bait suci Tuhan. Saya tahu bahwa Allah adalah Bapa Surgawi kita yang penuh kasih. Saya bersaksi tentang Yesus Kristus dan tugasnya sebagai penebus dan juruselamat kita, serta tentang para nabi yang hidup, yang diwewenangkan untuk melaksanakan semua kunci imamat dari Joseph Smith sehingga Joseph Smith. Saya mengumumkan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Pimpin Kami Ya Yehova. Di akhir nyanyian, penatua Jose Tercerer dan penatua Michael Watson dari 70 akan berbicara kepada kita. Mereka akan diikuti oleh penatua L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Dear brothers and sisters,
brother and sister, Bapa Surgawi kita memiliki sebuah rencana bagi kita, sebuah rencana kebahagiaan. Rencananya dipusatkan pada Tuhan Yesus Kristus dan korban tebusannya. Dengan mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus, akan memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih mendalam peranan kita dalam rencana itu. Dalam bab pertama kita Musa, kita menemukan pernyataan singkat namun berharga yang secara sederhana menjelaskan pekerjaan Allah, yaitu untuk mendatangkan kepekaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Dalam perjalanan kehidupan kita untuk kembali dan menjadi seperti Bapa kita, kita tidak ditinggalkan sendirian. Allah telah memberi kita karunia yang diperlukan untuk menolong kita dalam pengalaman fana kita. Karunia rohani merupakan berkat atau kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak-Nya. Karunia ini menolong kita menjalani kehidupan kita menuju goal-goal kekal. Sungguh menghibur mengetahui bahwa ada sebuah rencana yang menjadikan kita seorang juru selamat, Yesus Kristus. Pengorbanannya memungkinkan bagi kita, orang yang mematuhi ajaran Injilnya, untuk diampuni melalui pertobatan. Sungguh menghibur mengetahui bahwa bantuan tersedia bagi kita untuk berhasil dalam upaya kita kembali untuk hidup bersama Bapa kita di surga. Sungguh menghibur mengetahui bahwa kita tidak sendirian mengarungi samudera yang berkeluaran sewaktu kita menghadapi pengalaman-pengalaman kehidupan. Satu karunia yang akan menolong kita menjalani kehidupan kita adalah karunia yang telah Dia berikan kepada semua orang, kemampuan dan kuasa untuk memilih. Pilihan kita memiliki kuasa yang tak terelakkan dalam mengubah kehidupan kita. Karunia ini adalah tanda luar biasa dari kepercayaan dari dalam diri kita dan pada saat yang sama tanggung jawab pribadi yang berharga untuk digunakan secara bijaksana. Bapa kita di surga menghormati kebebasan kita untuk memilih dan tidak pernah akan memaksa kita untuk melakukan apa yang benar atau menahan kita dari membuat pilihan yang tidak baik. Meskipun demikian, undangannya mengenai karunia penting dan vital ini secara jelas dinyatakan dalam tulisan suci. Tetapi lihatlah, hal yang berasal dari Allah mengajak dan membujuk orang untuk melakukan kebaikan terus-menerus. Oleh karena itu, setiap hal yang mengajak dan membujuk untuk berbuat baik dan untuk mengasihi Allah dan untuk melayaninya diilhami oleh Allah. Kata-kata untuk melakukan kebaikan terus-menerus menggambarkan dengan baik standar yang perlu kita terapkan sewaktu kita gunakan hak pilihan bebas kita. Pilihan memiliki akibat terkait yang mungkin tidak muncul segera setelah keputusan kita. Dengan menggunakan karunia rohani yang telah diberikan kepada kita sangatlah penting untuk tetap berada di jalan yang benar. Baru-baru ini saya menggunakan perimat GPS. Ini merupakan alat luar biasa yang terdiri dari antena yang diputar pada frekuensi yang disiarkan melalui satelit jauh di atas bumi dengan sebuah layar yang menunjukkan posisi saya di bumi. Pada beberapa dekade terakhir, alat ini seperti ini digunakan secara luas untuk tujuan ilmiah, perbuatan peta dan penelitian lahan dan yang terbaru untuk membantu orang-orang agar tidak tersesat ketika berkendara. Di sepanjang sejarah, umat manusia telah berusaha untuk tidak menjadi tersesat. Di negeri kelahiran saya, Portugis, para navigator dari pantai Lisbon sampai lautan yang tak terlayari sebelumnya menggunakan peta yang paling baik untuk dan membaca dari bintang-bintang pada langit malam bersama kapal-kapalnya agar mereka dapat menemukan tujuan mereka. Terlepas dari semua hal ini merupakan tugas yang tidak mudah bagi para navigator tersebut untuk berlayar menembus badai yang hebat dan seringkali mereka terombang-ambing tanpa tujuan sebelum menemukan jalan mereka di lautan yang luas. Sebaliknya, dewasa ini, dengan prima GPS, saya dapat selalu tanya GPS-nya, di mana saya? Kemana saya akan pergi? Apa cara terbaik untuk sampai ke sana? Dan kapan saya akan sampai ke sana? Dengan alat kecil ini, saya merasa sangat aman ketika berkendara dan percaya bahwa itu akan membawa saya pada arah yang tepat ke tempat tujuan saya. Meskipun demikian, saya ingat satu hari, Sewaktu saya berkendara ke areal parkir di bawah tanah, saya diperkenalkan pada sesuatu baru. Sebuah suara menunjukkan saya. Penerima satelit hilang. Kerangka utuh yang mengelilingi saya telah mengganggu sinyal satelit yang menyebabkan alat itu kehilangan sambungan. Ketika saya kembali ke tempat terbuka lagi, saya juga menyadari bahwa waktu tambahan diperlukan bagi alat itu menganggap kembali sinyal yang dibutuhkan. Kita juga memiliki dalam diri kita sebuah GPS yang mengizinkan kita untuk mengetahui sepanjang waktu apa yang benar dan apa yang salah, juga dalam membantu kita membuat pilihan-pilihan yang benar. Kita dilahirkan dengan kemampuan alami untuk membedakan di antara yang baik dan yang salah karena terang Kristus yang diberikan kepada setiap orang. Kemampuan ini disebut suara hati. Memiliki suara hati menjadikan kita makhluk yang bertanggung jawab. Juga sebagai anggota gereja, kita telah diberikan karunia Roh Kudus untuk menghibur, melindungi, dan membimbing kita. Meskipun demikian, seperti kemampuan lainnya, suara hati kita dapat menjadi tidak berguna melalui dosa atau penyalahgunaan. Jika kita menjadi tidak peka terhadap hal-hal Allah dalam kehidupan kita, kita juga tidak dapat menerima sinyal yang dibutuhkan untuk membimbing kita. Mematuhi perintah merupakan kepastian kita yang paling baik untuk mempertahankan sinyal yang kuat dengan Tuhan. President Thomas S. Monson mengatakan, kehidupan kita akan bergantung pada keputusan-keputusan yang kita buat, karena keputusan menentukan tujuan akhir. Saya bersaksi bahwa memilih yang baik akhirnya menuntun pada kebahagiaan, sementara pilihan-pilihan yang salah menyeret kita kepada ketidakbahagiaan. Belajar untuk memilih yang mana yang baik dan mematuhi perintah akan menciptakan sebuah pola yang akan menolong kita untuk memperoleh kepenuhan dalam hidup dan untuk menjadi lebih seperti Bapa Surgawi kita dan Yesus Kristus. Dan untuk menjadikan kita memenuhi syarat untuk mewarisi semua berkat yang dijanjikan kepada yang setia. Satu karunia lain yang diberikan kepada kita adalah untuk kemampuan untuk percaya keperkataan dari mereka yang bersaksi tentang Kristus. Semua para nabi di setiap zaman, termasuk zaman kita, Allah telah menyatakan rencana kebahagiaannya bagi individu dan keluarga. Mereka yang mengikuti para nabi menerima berkat-berkat yang telah Allah janjikan. Kita dapat selalu mempercayai para nabi yang hidup. Ajaran-ajaran mereka mencerminkan firman dan kehendak Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Lirik dari sebuah lagu pertama menasihati kita untuk patuhi nabi, jangan sesat, patuhi nabi, karena dia tahu jalannya. Tapi bila kita patuhi nabi, pada Allah Bapa kita kembali. Saya bersaksi bahwa Bapa kita di surga peduli terhadap kita masing-masing, bahwa dia mendengarkan dan menjawab doa-doa kita, bahwa dia berkomunikasi dengan para nabinya untuk membimbing kita. Sewaktu kita mengembangkan keimanan kita untuk mempercayai dan mematuhi perkataan dari para nabi kita, akan memperkuat kesaksian kita tentang rencana keselamatan dan peranan utama Yesus Kristus di dalamnya. Melalui kuasa itu, kita memilih dan mewarisi kemampuan untuk mempercayai perkataan dari mereka yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita akan dapat menyeberangi perairan luas kehidupan dan mencapai tujuan kekal kita. Kita telah diajar minggu ini oleh para nabi, pelihat, dan pewahyu. Saya bersyukur untuk bimbingan yang Bapa kita di surga berikan kepada kita dan untuk putranya Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kita. Saya bersaksi bahwa mereka hidup dan mengasihi kita. Dan sewaktu kita mematuhi ajaran-ajaran yang telah kita terima, kita akan membuat pilihan-pilihan yang baik. Tidak akan tersesat dan kita akan mencapai rumah kekal kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
During my growing up years in the small
farm. Pada masa muda saya di komunitas pertanian kecil Spring City, Utah, kesempatan datang setiap musim panas untuk berada bersama ayah selama 2 minggu untuk mengembalakan domba di pegunungan Mantai Lasalle. Pada suatu saat, kabut tebal menyelimuti area tersebut sehingga Anda tidak dapat melihat tangan yang terulur di depan Anda. Dan saat itu, malam semakin menjelang. Ayah menyarankan agar saya kembali ke kamar, dan saya ingat bertanya-tanya bagaimana mungkin dapat kembali dengan kabut setebal itu. Ayah hanya berkata kepada saya, biarkan kudanya memegang kendali dan dia akan membawamu kembali. Mengikuti petunjuk ini, saya melonggarkan pegangan pada tali kendali dan dengan memacu kuda, perjalanannya dimulai. Seringkali saya menabrak dahan yang bergantungan atau kaki saya tersentuh pada pohon. Tapi akhirnya, kuda itu benar-benar berhenti dan bayang-bayang kemah pun mulai terlihat. Kadang-kadang, kita tidak selalu dapat dengan segera menemukan jalan yang kita inginkan. Tetapi kata-kata bijaksana dari mereka yang telah mendahului kita akan membimbing kita kembali ke tempat itu. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Adalah pertanyaan yang diajukan Filipus kepada salah seorang yang sedang menyelidiki tulisan suci. Jawabannya adalah, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jawaban dari pertanyaan yang menyelidik ini berasal dari para nabi di zaman dahulu. Ada sebuah janji, siapa yang menyimpan perkataanku tidak akan ditipu. Di setiap masa kelegaan Tuhan memberikan perintah kepada para nabi. Di ajaran perjanjian pasal pertama, menjabarkan kata pengantar Tuhan untuk ajaran-ajaran, perjanjian-perjanjian di masa kegelapan zaman. Untuk lebih spesifiknya disebut dalam ayat 37 hingga 38. Selidikilah perintah-perintah ini, karena perintah-perintah ini benar dan dapat dipercaya dan nubuat serta janji-janji yang terdapat di dalamnya, semuanya akan digenapi. Apa yang telah aku Tuhan katakan, aku katakan dan aku tidak akan memaafkan diriku. Dan sekalipun langit dan bumi akan lenyap, firmanku tidak akan lenyap. Tetapi semuanya akan digenapi, baik oleh suaraku maupun oleh suara para hambaku, itu sama saja. Ini adalah suara dari 7 hamba Tuhan yang akan saya bicarakan hari ini. Pada bulan Maret tahun 1970, keinginan yang telah lama saya dambakan untuk menjadi hamba Tuhan yang terpilih akhirnya terwujudkan. Sejak awal, kesempatan tersedia untuk terlibat secara langsung dengan para pemimpin dari Quorum 12 Rasul, dan kemudian dengan anggota dari Presidensi Utama selama hampir 4 dekade. Selama tahun-tahun pembelajaran inilah pengertian saya tentang firmanku tidak akan lenyap, tetapi semuanya akan digenapi, mulai tumbuh di hati saya. Nasihat penting telah disampaikan di konferensi umum yang dulu, dan akan terus dilanjutkan oleh mereka yang mempunyai kearifan masa lalu, membuat hati mereka membara. Adalah dengan mengikuti nasihat ini bahwa kita harus kuat, tidak pernah menyerah, dan bertahan sampai akhir. Perkenankanlah saya memberikan nasihat dan petunjuk diberikan Nabi-Nabi Allah. Sebagai contoh, adalah Presiden Joseph F. Smith yang sering mengutip perkataan dalam pasal 24 kitab Mazmur, di mana ketika pertanyaan diajukan, jawaban diberikan, dan berkat dijanjikan kepada yang beriman. Pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawaban, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Janji, berkatnya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Presiden Lee dalam konferensi umum menasihat kita untuk mengindahkan perkataan dan perintah-perintah yang akan Tuhan berikan melalui nabinya. Anda mungkin tidak suka dengan hal-hal yang diucapkan oleh pemimpin gereja yang berwenang. Ucapan mereka mungkin bertentangan dengan pandangan politik Anda, pandangan sosial Anda, bertentangan dengan kehidupan sosial Anda. Tetapi jika kita meninggalkan hal-hal ini, seolah-olah dari mulut Tuhan sendiri, dengan kesabaran dan iman, maka janjinya akan bahwa Tuhan Allah akan membuyarkan kuasa kegelapan dari hadapanmu dan menyebabkan langit bergetar demi kebaikanmu. Sebelum dia meninggal dunia pada bulan Desember 1973, Presiden Lee berbicara kepada sebuah kelompok dari pegawai gereja yang berkumpul bersama keluarga mereka, mengajukan pertanyaan setelah memberikan sejarah tentang program kesejahteraan gereja. Apakah Anda percaya bahwa para nabi ini mengetahui apa yang mereka katakan? Kemudian dalam ceramah yang sama, perihal nasihat dari para pemimpin untuk melindungi terhadap hal-hal permisif yang menyerang rumah tangga melalui bacaan dan tayangan televisi yang tidak pantas, dia bertanya, apakah Anda terlalu dekat dengan para pemimpin untuk berpikir bahwa mereka bukanlah nabi, melainkan manusia yang hanya menebak nasihat adalah hal yang baik? President Kimball telah menyediakan kepada kita kata-kata penghiburan bahwa ada keajaiban pengampunan dan Allah telah akan mengampuni kita. Pada kesempatan lainnya, perihal tantangan-tantangan tak terduga yang kita hadapi, Presiden Kimball memperingatkan kita. Kita masing-masing diberi kuasa untuk mengubah momen dan mengubah kehidupan. Saat di penjara Cottage, Joseph Smith, dengan kuasa yang tak terbatas, apa yang mungkin kita lakukan di saat penentuan di Gethsemane dan kata-kata yang diucapkan, Yesus kata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Setiap pagi dalam pertemuan presensi utama, pemimpin gereja bergiliran untuk berdoa. Saya selalu suka mendengar Presiden Benson berdoa, karena dia lebih banyak bersyukur daripada meminta. Dia pernah setuju dengan perkataan Joseph Smith bahwa kitab Mormon adalah kitab yang paling benar daripada kitab manapun dan bahwa barang siapa mengikuti ajarannya akan lebih diberkati daripada kitab lain. Dia juga katakan, Yesus Juru Selamat berfirman, pandanglah aku dan bertahanlah sampai akhir dan kamu akan hidup. Aku akan memberi hidup yang kekal. Selama 9 bulan pelayanannya sebagai Presiden Gereja, kita semua menyukai ketulusan alami Presiden Hunter kepada anggota gereja. Hidup dengan lebih berpusat pada kehidupan dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, terutama kasih, pengharapan, dan belas kasihan yang dia tujukan. Membangun bait suci Tuhan sebagai lambang kebesaran atas keanggotaan mereka dan tempat yang mulia bagi perjanjian kudus. Presiden Hinckley pernah katakan, saya belum pernah berbicara secara langsung dengan semua nabi di zaman kelegaan ini. Saya tidak kenal baik dengan Nabi Joseph Smith ataupun mendengar dia bicara. Walaupun demikian, kakek saya yang tinggal di Nauvoo semasa remaja pernah mendengar dia dan bersaksi akan panggilannya yang ilahi sebagai nabi. Presiden Hinckley bersaksi tentang penglihatan pertama ketika Joseph yang muda berdoa di sebuah hutan dan mendapatkan jawaban melalui wahyu. Hasrat Presiden Hinckley untuk membangun bait suci dan melaksanakan pekerjaan kudus di dalamnya akan menjadi bintang kutub untuk kita ikuti. Nabi kita yang terkasih, Presiden Thomas S. Monson, telah menekankan kembali pengharapan dari keinginan presidensi utama yang pada tahun 1839 memberikan petunjuk yang kita selalu cari bahkan saat ini. Di atas ketekunan, ketabahan, dan kesetiaanmu, bunyi dari doktrin yang Anda khotbahkan, ajaran moral yang Anda kembangkan dan lakukan, bergantung nasib dari keluarga manusia. Adalah Presiden Monson yang kita dukung sebagai nabi, pelihat dan pewahyu, dan yang melayani sebagai pelindung bagi para janda, para yatim, dan semua yang membutuhkan. Dia sungguh-sungguh telah meneladankan dalam kehidupannya pola dari sang guru, dan hasrat yang tulus untuk dapat selalu berada dalam pelayanannya. Adalah Presiden Monson yang menjadi juru bicara Tuhan dan yang nasihat dan petunjuknya harus kita ikuti. Secara logika, sang guru berbicara kepada kita melalui nabinya. Saya tahu dan telah dicatat dalam pertemuan para pria, bahwa hal ini benar adanya. Sebagai salah seorang yang diajar di depan kaki para nabi yang hidup, dan dari para saksi zaman akhir yang telah saya kenal dan kasihi, saya bersaksi dalam segala kesetiaan sewaktu gereja ini mengindahkan firman dan perintah yang Tuhan berikan kepada para nabi zaman perjanjian dan diikuti oleh nabi Tuhan saat ini, kita akan sungguh-sungguh memahami sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Mengenai kebenaran ini dan bahwa Allah ada di surga, bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang memiliki nabi, pelihat, dan pewahyu untuk membimbing kita, saya bersaksi di dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.
Many years ago,
beberapa tahun lalu, saya berkendaraan di sepanjang jalan universiti yang dekat Tubur Provo Canyon. Saya lalu lintas berlambat di depan mobil polisi dengan lampu yang menyala, nombor pendaman kebakaran, serta cenderungan kendaraan tim SAR berkumpul bersama memblokir jalan menuju Provo Canyon. Pada mulai saya mengagum karena seperti kami berada di sana lama sekali. Saya juga rasa apa yang menyebabkan kekacauan ini. Sewaktu saya melihat pada ruang di sepanjang sisi bagi timur kerbang Provo Canyon, saya melihat berbira pria menjambat. Saya pikir mereka ada anggota SAR. Apa mereka mencari dengan jemaat di kesana? Akhir saya melihat seekor domba yang tersesat, yang telah berjalan sejauh 25 kaki ke atas tebing dan dia tersesat di sana. Dia bukan kambing atau domba gunung, hanya seekor bibur-bibur putih yang terpisah dari kawannya. Karena saya tidak melakukan apa, saya mencari pada muka batu karang itu jalan ke atas mana domba yang tersesat itu berada. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana domba bisa sampai ke sana, tetapi dia ada di sana dan kecakuan yang ada di depan saya, semuanya berfokus kepada menyelamatkannya. Sampai hari ini, saya tidak tahu hari kisah karena polisi mengatur jalan agar lalu lantas dapat bergerak lagi. Sewaktu saya melanjut keberadaan sewaktu mengurus saya, semoga anggota SAR sungguh bernimat menolong bagaimana domba itu beraksi terhadap. Saya yakin mereka memiliki sebuah rencana bagaimana mereka akan menangkannya. Mungkin mereka akan menyimpan dari dekat dengan anak panah supaya mereka tidak jatuh. Tanpa menuai rencana mereka, namun tahu sedikit tentang bagaimana hewan beraksi saat dikati oleh orang asing, saya khawatir dengan kemungkinan upaya menyimpan mereka. Dan kemudian saya bertanya, di mana gembala? Tentunya dia akan memiliki kesempatan terbaik dan mendekati domba tanpa membuatnya takut. Suara gembala yang menyengangkan dan tangan yang telur adalah yang dibutuhkan dalam sesuai ini. Namun dia tampak tidak ada ketika dibutuhkan. Sebagai anggota gereja kadang kita tampak tidak akan ketika dibutuhkan sama seperti ini. Pikir apa President Monsa katakan kepada Presiden Misi baru. Dia katakan, tidak ada penggantian untuk program mencari jiwa yang menglebihkan anggota. Pergi ke rumah-rumah tidak dapat mengganti hal itu. Pertanian imas tidak akan menggantikan hal itu. Program yang mengelapi anggota adalah kunci pada berhasil dan itu hasil di mana pun kami mencobanya. Dengan penemuan ini, missionary anggota Anda dan saya adalah gembala dan missionary seperti tim SARS yang berusaha laku sesuatu yang nyaris mustahil bagi mereka untuk melakukan sendirian. Tentu saja missionary yang terus melakukan yang terbaik semampu mereka, namun tindakan lebih baik jika Anda dan saya dengan sukar melakukan sebuah pekerjaan yang sungguh adalah bagian kita dan yang di dalamnya kita lebih pantas karena kita mengenal secara pribadi mereka. Saya ingin berfokus kepada tiga perintah kepada para anggota gereja. Setiap perintah ini mengimbau kita agar tidak hilang kesempatan melawan teman, tetangga, dan anggota keluarga membutuh bantuan kita. Ini hendaklah mencukupkan mereka yang meninggal gereja tidak aktif. Kita semua hendaknya menjadi missionaries anggota yang lebih baik. Di bagian 88 ayat 81, kita baca, dan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang telah diperingatkan untuk memperkatakan semua. Saya memiliki kesempatan istimewa untuk melakukan perjalanan ke banyak wilayah gereja untuk mendorong pembuatan dan saya telah melakukan dalam perjalanan ini, saya sebuah survei terbau dalam menggaskan fakta bahwa lebih dari satu tentang masa di Amerika Serikat dan Kanada memiliki sedikit atau tidak sama kali kesadaran atau praktik dan kepercayaan kita. Saya yakin persentase akan lebih jauh tinggi di bagian lain dunia. Survei yang sama ini juga memperlihatkan bahwa ketika non-anggota bertinggasi dengan para anggota gereja yang serta dalam kurung waktu yang lama yang dikeluarkan untuk menjelaskan dan membenarkan informasi mengenai kepercayaan dan ajaran gereja. Siapkan mereka menjadi positif dan mau menerima. Gereja memiliki lebih 50 ratusan missionaries sepenuh waktu yang melayani di seluruh dunia. Mengkhotbah Injilku adalah melolong membantu mereka menjadi guru Injil Yesus Kristus yang baik. Sesangan sebagai besar dari missionaries penuh waktu, kita hilang lebih banyak waktu mereka berusaha bukan orang nila mengajar mereka. Saya melihat para mission penuh waktu kita sebagai sumber mengajar yang di mana faktanya. Ketika Anda dan saya melakukan lebih banyak dalam menemukan bagi missionaries penuh waktu dan membebaskan mereka untuk mengulangkan lebih banyak waktu mereka dengan mengajarkan orang yang kita temukan, hal yang besar akan mulai terjadi. Kita meluangkan kesempatan emas untuk tumbuh gereja kita, untuk mengunggung para missionaries, untuk memberkatkan sesama kita melakukan sendiri. Seharusnya dengan penuh sesungguh hati, rencana kesempatan kata banyak yang perhatian dengan keluarga mereka, berapa mencari keamanan di dunia yang mengubah nilai. Kesempatan ini adalah memberi mereka pengharapan dan mengundang mereka untuk datang bersama kita untuk Injil Yesus Kristus. Injil Tuhan adalah di bumi dan akan memberkati kehidupan mereka di sini dan di kekalan yang akan datang. Injil dibuat pada korban tebusan Juruselamat kita. Korban tebusan menyediakan kuasa untuk baus dosa yang membutuhkan dan menurunkan kehidupan kekal. Semua berkat yang berharga dari korban tebusan hanya dapat diberikan kepada mereka yang menjalankan asas dan menerima tata cara Injil. Iman kepada Yesus Kristus, pertobatan, pembaptisan, menerima Roh Kudus, serta bertahan sampai akhir. Pesan missionaries kita yang luar biasa kepada dunia adalah bahwa seluruh umat manusia diundang untuk diselamatkan dan masuk dalam kandang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Ini merupakan pada tulisan suci kedua yang ingin saya bagi kepada kita. Tahu bahwa Allah membahas kepada Nabi pada saat ini. Tidak ada pasal lain yang memiliki kepentingan kekal bagi setiap orang yang hidup di bumi dewasa ini. Kita semua perlu mengajarkan pasal ini kepada orang lain dengan kuasa dan keyakinan. Adalah suara yang lembut dari Roh Kudus yang bersaksi kepada kita tentang mujizat mulai, namun pertama-tama kita harus butuhkan mulut kita, dan kita harus membuka mulut kita dan bersaksi. Kita harus memperhatikan sesama kita. Ini menurutkan pada tulisan suci kedua yang saya ingin bagikan kepada Anda dari ajaran perjanjian. Di ayat 81 bagian 88 mengatakan kepada kita bahwa pekerja missionaries menjadi tanggungjawab kita masing-masing. Ayat 7-8 di bagian 33 mengajar kepada kita untuk membuka mulut kita. Ayat 7 menghilangkan keraguan dalam benak siapun yang telah menghafalkan bagian 4 dari 4 AP bahwa Tuhan berbicara kepada manusia. Ya sungguh-sungguh aku berfirman kepadamu bahwa ladang telah memuti untuk dituai. Oleh karena itu, anungkan sebitmu dan tuat dengan segenap daya akal budi dan kekuatan. Kemudian datang perintah 3 kali untuk membuka mulut kita. Membukalah mulut, dan mulut itu akan dipenuhi, dan engkau akan menjadi seperti Nefi pada zaman dahulu, yang melakukan perjanjian dari Jusamat di padang belantara. Ya, buka mulut, dan jangan engkau akan dimuai dengan berkat-berkat di atas punggungmu dari lihat aku bersamamu. Buka mulutmu dan mulut itu akan dipenuhi dengan mengatakan bertobat, bertobat dan bersiap jalan Tuhan dan jalannya lurus karena kerajaan surga-surga dekat. Apa yang kita masing-masing katakan jika kita harus membuka mulut kita 3 kali. Jika boleh, saya ingin merupakan sebuah saran. Pertama, kita hendaknya menyatakan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan korban tebusannya. Tindakan penebusannya memberkati seluruh umat manusia dengan karunia, kebaikan, dan potensi dalam kenikmati karunia besar Allah ya bagi manusia. Karunia kehidupan kekal. Kedua, kali kita membuka mulut kita, kita hendaknya mendekatkan dengan kalimat kita sendiri. Kisah pengalaman pertama, itu pengetahuan kita tentang seseorang pemuda yang belum genap berusia 15 tahun, yang ingin pergi ke hutan dan berdoa sungguh-sungguh dan dengan rendah hati. Dia melihat surga dibukakan baginya. Setelah abadi-abadi kebingungan sifat sejati dari tubuh ketuhanan dan ajaran Allah yang dibenar diatakan kepada dunia. Ketiga kali kita buka mulut kita, marilah kita bersaksi tentang kita Mormon. Kita Mormon mendukung Alkitab dalam memberikan kita penamaman yang lebih besar mengenai Injil Jerusalemat. Kita Mormon ada bukti yang menyatakan bahwa Joseph Smith adalah sungguh-sungguh Nabi Allah. Kita Mormon adalah benar, adalah pemulihan imamat. Jika kita Mormon adalah benar, maka dengan kuasa imamat itu, Joseph Smith memulihkan gereja Yesus Kristus. Saya baru saja mengakhiri kitab Alma dalam pembacaan saya di dalam kitab Mormon. Di akhir pasan Alma kepada gereja di Zarahemla, dia menyatakan, karena gembala manakan yang ada di antara kamu yang mempunyai banyak doma dan tidak menjaganya supaya segala seseringgala tidak masuk dan menyalak domba-dombanya, dan lihat jika seekor seringgala masuk di antara dombanya, apa ia tidak menghalurnya keluar. Dan akhirnya jika debat ini akan membiasakan. Dan sekarang ku katakan kepadamu bahwa gembala yang baik memanggil kamu, dan jika kamu mau mendengar suaramu, ia akan membawa kamu ke kadang. Ia akan membawa ke kadangnya, dan kamu menjadi dombanya, dan ia akan memerintahkan kamu supaya kamu tidak membiar seringgala buas masuk ke antara kamu agar kamu tidak binasa. Jerusalem adalah gembala yang baik dan kita semua dipanggil pelayanannya. Domba yang ada di pinggir jurang di pertanyaan yang Jerusalem meminta minta kepada kita di dalam Lukas pasal 15. Siapa yang di antara kamu yang punya seekor domba yang jikalau ia kehilang seekor itu antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang tersesat itu sampai ia menemukan. Biasanya ketika saya menyiarkan tentang menggembalakan domba yang berpikir tentang perasaan yang menggambarkan di si gembala yang harus melakukan segala hal semampu dia untuk sedombanya.
Unable to take another step up the rock face.
Tidak bisa jalan di atas dan dia tidak kembali dan dapat jalan untuk kembali. Bagaimana dia merasa sendiri? tidak punya kuasa untuk menyelamatkan sendiri. Satu untuk pastilah itu merasa hilang untuk menjadi tersesat. Adalah penting masing-masing berkenan bagi rasa tersesat dan apa antara menjadi gembala rohani yang mau meninggalkan 99 untuk menemui satu hilang. Gembala spiritu mungkin membutuh kehilangan dari batuan dari tim SARS. Namun mereka ada bertanggung jawab dan menjepat tepat di samping mereka untuk menyamakan mereka yang sungguh berharga dalam pandangan Allah karena mereka adalah anaknya. Gembala seperti itu mengenapi perintah terakhir untuk menjadi missionaries anggota yang ingin saya bagikan dari ajaran perjanjian 18. Dan sedianya engkau harus bekerja sepanjang hidupmu menerukan pertobatan kepada rakyat ini dan membawa meski hanya satu jiwa kepadaku. Betapa besar jadinya kesukaanmu bersamanya di dalam kerajaan Bapa-Ku. Maka seseorang melihat jika kesukaan akan besar satu jiwa yang telah engkau bawa kepadaku ke dalam kerajaan Bapa-Ku. Berapa besar jadinya kesukaan jika engkau dapat membawa banyak jiwa kepadaku. Sebagaimana tulisan suci juga mengajarkan, para gembala seperti itu mengalami sukacita yang tak terkatakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As we conclude the waktu kita mengakhiri konferensi ini, kami menyatakan penghargaan kepada Paduan Suara Tabernacle, Paduan Suara Gabungan dari Institut Religi Area Salt Lake, serta Paduan Suara Imamat dari Universitas Brigham Young, Idaho, dan para pemimpin lagu serta organis mereka untuk musik indah dan mengilhami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan serta dalam cara apapun dalam acara ini. Pembicara terakhir kita dalam sesi ini adalah Presiden Thomas S. Monson, nabi terkasih kita. Seusai ceramah Presiden Monson, Paduan Suara akan menyanyikan Harap Allah Sertamu Selalu. Setelah musik, doa penutup akan diucapkan Penatua Robert Oaks dari 70. Konferensi ini kemudian akan dilanjutkan 6 bulan yang akan datang.
My beloved brothers and
sisters yang terkasih, hati saya bahagia dan peran saya lembut saat kita menutup konferensi umum yang luar biasa ini. Kita telah diberkati sewaktu mendengarkan nasihat dan kesaksian dari mereka yang telah berbicara kepada kita. Saya percaya bahwa kita semua lebih diteguhkan untuk menjalankan asas-asas Injil Yesus Kristus. Saya mengucapkan rasa terima kasih tulus kepada Anda masing-masing yang berperan serta dalam konferensi ini, termasuk para brother yang mengucapkan doa. Musiknya sangat luar biasa. Betapa bersyukurnya saya untuk mereka yang diberkati dengan bakat-bakat musik dan membagikan bakatnya dengan orang lain. Saya diingatkan dengan ayat suci dari ajaran dan perjanjian. Karena jiwaku bersuka cita akan nyanyian hati. Ya, nyanyian orang benar adalah doa bagiku dan hal itu akan dijawab dengan satu berkat ke atas kepala mereka. Semoga kita dapat mengingat selalu apa yang telah kita dengar selama konferensi ini. Saya mengingatkan Anda bahwa pesan-pesan ini akan diterbitkan dalam majalah Ensign dan Eliahona edisi bulan depan. Saya mengimbau Anda untuk mempelajari pesan-pesan ini dan merenungkan ajarannya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan Anda. Ketahuilah betapa saya sangat mengasihi dan menghargai para penasihat saya yang setia, Presiden Henry Eyring, Presiden Udorf. Mereka adalah para pria yang bijaksana dan penuh pengertian. pelayanan mereka sangat berharga. Saya mengasihi dan mendukung para brother dari Quorum 12 Rasul. Selama konferensi ini, kita mendukung anggota baru dari Quorum tersebut. Dia benar-benar tekun terhadap pekerjaan Tuhan. Saya bersaksi bahwa dia adalah pria yang Allah Bapa inginkan untuk mengisi posisi ini saat ini. Saya menyatakan kasih kepada para anggota Dewan 70 dan keukuskuman ketua. Mereka melayani tanpa pamrih. Saya juga memberikan penghargaan kepada para pejabat umum organisasi perlengkap. Sesuai dengan perubahan tetap kebijakan kita, kita telah mendukung para presidensi umum remaja putra sekolah minggu yang baru. Kami menantikan untuk bekerja dengan mereka. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah dibebas tugaskan dari jabatan mereka, yang telah melayani dengan setia. Brother dan sister, semoga kita berusaha untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Semoga kita ingat untuk berdoa selalu, supaya jangan masuk ke dalam percobaan. Pada para orang tua, nyatakanlah kasih Anda kepada anak-anak Anda. Berdoalah bagi mereka supaya mereka dapat menghadapi kejahatan dunia. Berdoalah agar mereka dapat tumbuh dalam iman dan kesaksian. Dan agar mereka dapat mengejar hidup yang penuh kebaikan dan pelayanan terhadap orang lain. Anak-anak, biarlah orang tua Anda tahu bahwa Anda mengasihi mereka. Biarlah mereka mengetahui betapa Anda menghargai apa yang telah mereka lakukan dan terus lakukan untuk Anda. Sekarang, peringatan bagi semuanya, baik yang muda maupun yang tua, laki-laki atau perempuan, kita hidup di saat di mana musuh kita menggunakan segala cara untuk menjebak kita dengan kebohongannya, berusaha keras membujuk kita ke arah yang menuntun pada kehancuran kita. Kebanyakan kemajuan di banyak bidang dapat digunakan untuk kebaikan. Kita juga dapat digunakan untuk mempercepat jalan kita menuju ke kehancuran. Satu hal yang perlu saya sebutkan, yaitu internet. Di satu sisi, internet menyediakan kesempatan yang hampir tanpa batas untuk mendapatkan informasi penting dan yang diperlukan. Melaluinya kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Gereja sendiri memiliki situs jaringan yang sangat luar biasa, berisi dengan informasi yang meneguhkan dan berharga, serta sumber-sumber yang sangat berharga. Di sisi lainnya, dalam dan sangat membahayakan ada laporan mengenai sejumlah individu yang menggunakan internet untuk tujuan-tujuan jahat dan menghancurkan. Tontonan pornografi adalah yang paling umum dari tujuan ini. Brother dan sister, keterlibatan dalam hal semacam ini akan benar-benar menghancurkan roh. Jadilah kuat dan bersih. Jauhilah hal-hal yang menyimpang dan menghancurkan, terlepas dari apapun yang dibutuhkan, dimanapun hal itu berada. Saya menyuarakan peringatan ini kepada semua orang, dimanapun. Saya menambahkan, terutama bagi kaum muda, ini juga termasuk gambar-gambar porno yang dikirim melalui HP. Teman-teman yang terkasih, dalam situasi apapun, janganlah biarkan diri Anda terjebak dengan pornografi, yang merupakan bujukan setan yang paling efektif. Dan jika Anda telah terlibat, berhentilah sekarang. Carilah bantuan yang Anda perlukan untuk menghadapi dan mengubah arah hidup Anda. Ambillah langkah-langkah penting untuk kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Lalu, tetaplah di sana. Semoga kita mengatakan seperti Joshua di zaman dulu, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, brother dan sister, kita telah membangun bait suci di seluruh dunia dan akan terus melakukannya. Kepada Anda yang layak dan mampu menghadiri bait suci, saya ingin menasihati Anda untuk sering pergi ke sana. Bait suci adalah tempat di mana kita dapat menemukan kedamaian dan menerima dedikasi yang diperbaharui terhadap Injil dan tekad yang diperkuat untuk taat. Merupakan kesempatan istimewa untuk dapat pergi ke bait suci, di mana kita dapat mengalami pengaruh Roh Tuhan yang menguduskan. pelayanan besar diberikan ketika kita melaksanakan tata cara pewakilan bagi mereka yang telah pergi ke balik tabir. Umumnya kita tidak mengenal mereka yang pekerjaannya kita laksanakan. Kita tidak mengharapkan terima kasih, juga tidak memiliki kepastian apakah mereka akan menerimanya. Tetapi kita melayaninya, dan dalam proses itu kita memperoleh apa yang tidak dapat diperoleh dari upaya apapun. Kita secara harfiah menjadi para penyelamat di Gunung Sion, sebagaimana Juru Selamat menyerahkan nyawanya sebagai pengorbanan perwakilan bagi kita. Demikian juga kita dalam skala kecil melakukan hal yang sama ketika kita melaksanakan pekerjaan perwakilan di Bait Suci bagi mereka yang tidak memiliki sarana untuk maju terus. Saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa sebagai gereja kita terus memberi bantuan kemanusiaan di mana dibutuhkan kebesar, ada kebutuhan besar. Kita telah melakukan banyak dalam hal ini, telah memberkati banyak sekali di antara anak-anak Bapak kita yang tidak seiman dengan kita dan juga mereka yang seiman. Kami berniat untuk terus menolong di mana itu dibutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kontribusi Anda dalam hal ini. Betapa saya bersyukur, brother dan sister, untuk pemulihan Injil dalam masa kelegaan ini. Dan untuk semua berkat yang datang dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Anda sebagai hasilnya. Kita adalah umat yang diberkati karena kita memiliki pengetahuan yang pasti bahwa Allah hidup dan Yesus adalah Kristus. Semoga berkat-berkat surgawi melimpahi kita. Semoga rumah Anda diberkati dengan keharmonisan dan kasih. Semoga Anda terus memelihara kesaksian Anda, sehingga itu dapat menjadi perlindungan bagi Anda terhadap si musuh. Sebagai hamba Anda yang rendah hati, saya berhasrat dengan segenap hati saya untuk melakukan kehendak Allah dan untuk melayaninya dan melayani Anda. Nah, brother dan sister, konferensi telah usai. Sewaktu kita pulang ke rumah kita, semoga kita dapat pulang dengan selamat. Saya mengasihi Anda. Saya berdoa bagi Anda. Saya ingin meminta agar Anda mengingat saya dan semua pembesar umum dalam doa-doa Anda. Sampai kita bertemu lagi, 6 bulan lagi, saya mohon berkat-berkat Tuhan agar menyertai kita semua. Dan saya lakukan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Our Father,
Bapa kami yang berada di surga, terkuduslah namamu, dan semogalah selalu seperti itu di dalam hati kami. Kami Bapa, kami nundukkan kepala kami di seluruh dunia bagi konferensi ini di mana kami telah diperingatkan akan kebenaran kekal di mana kami dapat membangun kehidupan kami. Bapa, kami sangat bersyukur atas Nabi di atas bumi ini. Kami bersyukur bahwa dia telah bisa berada di sini, dan kami bersyukur atas perkataan dari dia dan teladan dia akan kehidupan selaras dengan Injil. Kami bersyukur atas kata-kata yang memperingatkan kami tentang Yesus Kristus, tentang kehidupannya dan pengorbanannya. Bapa, kami sangat bersyukur atas perkataan tentang bait suci dan kuasanya yang dapat masuk ke dalam hati kami dan kehidupan kami dalam ketika kami bersembah di sama. Kami sangat bersyukur bahwa hal-hal ini, bahwa perkataan ini dapat disiarkan ke seluruh dunia dan dapat dicetakkan agar kami bisa membacakannya. Biarkan kami agar kami bisa membacanya dan mencarinya agar kami dapat membangun kehidupan kami di atas kebenaran dasar ini. Ya, Bapa, kami minta sebagai penutup atas konferensi ini, biarkan kami bisa berjalan ke rumah kami dan biar kami bisa mencari keamanan dan keselamatan melalui asas dan prinsip Injil yang telah kami belajar. Dan kami memberikan doa dengan syukur atas Yesus Kristus dan pengorbanannya. Dan kami memberikan doa ini dan persyukuran ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.